Ceva mai devreme, fratele Petrică saluta pe toți cei care ne urmăresc pe internet, pe care îi salutăm cu drag și ne rugăm ca Dumnezeu să folosească și calea aceasta să atingă inimile fiecăruia. Unii au nevoie de încurajare și mângâiere în stări de boală, alții au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu predicat în locul acesta sau o cântare sau o situație care este exprimată în închinarea noastră să le vină în ajutor. Alții au nevoie de cercetarea lui Dumnezeu și încurajarea să vină la casa Domnului și la părtășie. Să-i binecuvinteze Domnul pe toți. Într-o duminică după amiază am primit un mesaj pe poșta electronică, cineva din altă parte a pământului, tocmai de pe partea cealaltă a pământului. Mi-a spus că mulțumește pentru mesajul de dimineață, că a avut nevoie de el, că a avut o stare gripală, o stare de sănătate, de disconfort care i-a stricat somnul și că noaptea pe la 2-3 cât era ceasul acolo, dacă tot a plecat din dormitor să nu-i deranjeze pe ceilalți, a mers și a deschis computerul și a urmărit serviciul divin de aici. A găsit multă încurajare, a găsit cuvânt din partea Domnului și îmi scria mulțumind pentru lucrul acesta. Și pe acești oameni ne rugăm să-i binecuvinteze Domnul. Unii dintre ei se uită din când în când să vă revadă în casa Domnului. Au zis, mai rugați-i pe cei de la transmisie de acolo să mai miște camera și poate mai vedem și noi pe cutare. Acum, pentru cei care stau acasă, zic, ce te faci dacă pune camera și nu ești aici? Oricare ar fi motivele pentru care stau oamenii acolo, ne rugăm ca Domnul să ducă cuvântul lui și rugăciunile noastre spre inima fiecăruia. El în bogățiile harului său poate să vorbească, să lucreze după nevoia și starea fiecăruia și rugăm să facă lucrul acesta. Puteți de asemenea să luați la sfârșitul serviciului divin de la centrul de distribuție de pe hol setul întreg de predici din săptămâna de evangelizare. Banii pe care îi dați pentru producția de acolo, să știți că merg în întregime spre Universitatea Emanuel și lucrarea de la universitate. Fratele Paul nu ia nimic din ceea ce dați cumpărând aceste CD-uri, ci totul este pentru această lucrare. Și rugăm pe Domnul ca în casele noastre sau cuiva cui poți să-i dai cadou acest set de predici să facă bine, să facă binele mântuirii în lucrarea Duhului Sfânt, a Cuvântului Dumnezeu care se pătrunde la fiecare inimă. Cuvânta lui Dumnezeu pe care l-am citit și în dimineața aceasta în Epistola către Evrei, în cadrul studiului pe care îl avem în această epistolă. Ne-am uitat la versetul 1 și prima parte a versetului 2, la faptul că Dumnezeu a vorbit. Ne-am uitat la purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu în vremea Vechiului Testament și la purtătorul de cuvânt sau al cuvântului lui Dumnezeu în Noul Testament. Domnul nostru Iisus Hristos este Cel care a venit aici să ne aducă cuvântul lui Dumnezeu, făcut trup și care a fost în mijlocul oamenilor aici. Am încheiat studiul nostru rugându-L pe Dumnezeu să ne întărească în studiul Sfintelor Scripturi pe care le socotim cristocentrice, adică centrate în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dinspre Vechiul Testament, Scriptura se uită la venirea Lui întâia oară, în Noul Testament se uită la această venire în urmă, se uită la trăirea bisericii în prezent și la revenirea Domnului Iisus Hristos a doua oară. El a venit să ne ia cu sine și să ne ducă într-un cer nou și un pământ nou, în care va rocui neprihănirea, în împărăția lui Dumnezeu, să fim împreună cu El. Am continuat, am recitit versetele acestea și am continuat versetul 2 până la capăt și versetul 3. Știu că nu s-a terminat fraza. Și în studiul următor vom continua fraza și ne vom uita la superioritatea Domnului Iisus Hristos față de îngeri. A fost cândva o emisiune de televizor în Statele Unite cu multe erezii în ea. Emisiunea era M-a atins un înger. Și oamenii chiar cred în atingerile astea ale îngerilor. Nu îngerilor ne închinăm, ci Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El este mai presus de îngeri. Și ne vom uita la lucrul acesta. În dimineața aceasta subliniem faptul că minunățiile creației ne fac deseori să exprimăm laude la adresa lui Dumnezeu. Ce frumoasă e cântarea: O Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai creat-o prin al Tău cuvânt. Ființele ce împodobesc natura, cum le întreții cu brațul Tău cel sfânt, atunci îți cânt, măreț stăpânitor. Ce mare ești! Ce mare ești! Îi cântăm pentru că ne deschide ochii să-i vedem dumnezeirea și lucrările mărețe atunci când ne uităm cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Așa spune Romani 1. Ne uităm la creație și-L admirăm pe Creator. Ne minunăm de creație și ne închinăm Creatorului, îl slăvim pe El. Binecuvântat să fie în veci de veci. Cu siguranță creația vorbește multora și rugăm pe Domnul să le vorbească oamenilor și când n-au ochi pentru Scripturi, când nu au încă inima sensibilă la altă cercetare a lui Dumnezeu, să folosească calea aceasta Dumnezeu și să le vorbească oamenilor. În mod suprem însă, așa cum spuneam, ne-a vorbit în Domnul Iisus Hristos. O altă cântare de-a noastră spune: Iisuse, culme minunată de unde-L văd pe Dumnezeu. Ne-a ridicat ca pe o culme să-L vedem pe Dumnezeu altfel. Dar nu doar că ar fi o culme de pe care îl vedem pe Dumnezeu, chiar în Hristos, în Iisus, Fiul lui Dumnezeu întrupat, ni l-a descoperit pe Dumnezeu. Când am studiat Evanghelia după Luca și am ajuns în capitolul 9, am intitulat mesajul de la versetul 18 din Evanghelia după Luca, capitolul 9, cea mai importantă întrebare a vieții. Întrebarea aceea a pus-o Domnul Iisus apostolilor. Mai întâi în general și apoi a întors-o spre ei. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au dat diverse răspunsuri. Și apoi Domnul a spus: voi cine ziceți că sunt? E cea mai importantă întrebare a vieții, pentru că dacă nu-L descoperi și nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos și nu-L descoperi și nu-L cunoști pe Dumnezeu în El, nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu cunoști mântuirea și perspectivele pentru viața de aici și veșnicie sunt sumbre. Parcă răspunzând la această întrebare, sunt primele exprimări și introducerea aceasta în epistola către evrei. Textul acesta este al patrulea text important în Noul Testament privitor la persoana și lucrarea lui Hristos. Cel din tâi text important este Ioan, capitolul 1. Al doilea text important este Filipeni, capitolul 2. Al treilea text important este Coloseni, capitolul 1. Cel de-al patrulea este Evrei, capitolul 1. În aceste patru texte ai atâta bogăție de învățătură despre persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos din veșnicie și apoi întrupat aici pe pământ și apoi din nou în slavă, în veșnicie. În textul acesta avem, în această dimineață, supremația Fiului lui Dumnezeu. Sunt șapte lucruri pe care le spune textul acesta despre El. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, prin care a făcut viacurile. El este oglindirea slavei Lui, El este întipărirea ființei Lui, El este Cel care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, El este Cel care a făcut curățirea păcatelor, El este Cel care a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Toate aceste șapte referiri la Domnul Iisus, de o bogăție extraordinară, ne îndreaptă spre cele trei oficii ale Domnului Iisus Hristos. Oficiul de proroc, de preot și de împărat. În oficiul de proroc, El a adus mesajul ultim și desăvârșit al lui Dumnezeu pentru noi. În oficiul de preot, El este Cel care a făcut curățirea deplină și pentru totdeauna a păcatelor. În oficiul de rege, El s-a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte. Vă invit în dimineața aceasta să ne uităm la supremația Lui. Și când e suprem, nu poți să faci altceva decât să te prăbușești înaintea Lui, să te închini cum se cuvine înaintea Lui, să-i dai toată cinstea Lui, să-L onorezi cu viața și moartea pe Cel care e suprem. Ca Fiul suprem al lui Dumnezeu, Iisus Hristos expune gândirea lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Domnul, execută voința lui Dumnezeu și exprimă inima lui Dumnezeu. Ca Fiul lui Dumnezeu, El expune gândirea lui Dumnezeu. Probabil că o întrebare corectă pentru cel credincios, odată ce a intrat în această relație cu Dumnezeu prin Hristos. Este să se întrebe necontenit cum gândește Dumnezeu. Care-i gândul lui Dumnezeu cu privire la asta? Dacă întoarceți în cartea lui Isaia, la un moment dat textul biblic spune în felul următor în Isaia 55, de la versetul 6, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele, zice Domnul aici, nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. În textul din Roman, capitolul 1, unde Scriptura descrie modul în care omenirea s-a adâncit în păcat, spune în felul următor, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și mintea lor fără pricepere s-a întunecat. Modul nostru de a gândi fără Dumnezeu e nebunie. Modul nostru de a gândi fără Dumnezeu e întuneric. Și în timp ce ne dăm isteți, deștepți, pricepuți, dezvoltăm un stil de viață, de umblare, de căi, fără Dumnezeu. Și Scriptura spune aici, prin Isaia, ajungem la distanță cât sunt cerurile față de pământ. Și dacă numai atâta cât vezi, și e mult, dar dacă te-ai duce în infinitul cosmos, cât sunt de mari distanțele cosmice, așa distanță între felul de a gândi al lui Dumnezeu și felul nostru de a gândi. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții, gândirii lor blestemate. Gândire care e descrisă nebunie, sminteală. Gândire care e descrisă fiind întunecimea minții. Gândire care e descrisă ca fiind blestemată, adică afectată de păcat adânc de tot. Și dezvoltăm această gândire și viață. De aceea, în cartea Geneza spune în capitolul 5, când s-a uitat Dumnezeu că s-au împrăștiat oamenii pe pământ și au început să-și formeze viața, a descoperit că izvodirile, născocirile, frământările gândurilor oamenilor erau în fiecare zi îndreptate numai spre rău. Minți întunecate, dezvoltăm un stil de viață fără Dumnezeu. De aceea a binevoit Dumnezeu să ne spună ceva din felul lui de a gândi. Așa cum am văzut în Vechiul Testament într-un fel, dar în mod desăvârșit în Hristos. Este Domnul nostru Iisus Hristos cel care expune sub ochii noștri gândirea lui Dumnezeu. De aceea, în tot ce învață și face Domnul Iisus, îl vezi cum e altfel decât oamenii din jur. El gândește ca Dumnezeu, ei gândesc ca oamenii. Când el a gândit gândirea lui Dumnezeu, a încercat să le spună apostolilor de ce e nevoie să meargă la Golgota să moară pentru noi. Când Petru a gândit ca om, a zis să te ferească Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi spune, gândurile tale nu-s gândurile lui Dumnezeu. Un misionar în Africa scria o scrisoare când unul dintre copiii africanilor, care n-a văzut scris, s-a uitat, stând lângă el, ciudat la ce face misionarul. Și l-a întrebat, ce faci? Și misionarul a zis, scriu, adică ce e asta? Și misionarul a zis, îmi pun gândurile aici. A zis copilul, îți încătușezi gândurile în semnele alea de acolo? Și misionarul a zis, nu le încătușez. Le eliberez acolo. Dumnezeu și-a eliberat gândirea. Și-a adus-o spre noi. Și-o expune Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă că avem aici în Scriptură care ne vorbește despre El. Cuvântul lui Dumnezeu care ne conduce la Hristos. Să înțelegem gândirea lui Dumnezeu. Doamne, cum ar fi viața noastră credincioșilor dacă am citit Scripturile să-L cunoaștem pe Hristos, să înțelegem mai mult în El gândirea lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Vrei să mergi la o școală? Te-ai întrebat cum gândește Dumnezeu despre asta? Cum gândește Dumnezeu despre ce urmează să faci tu ieșind din școala aceea în lumea asta care gândește păcătos? În urmă cu ani de zile, am terminat o predică aici la Amvon în care am pus o astfel de problemă. La sfârșit a venit o tânără la mine care era în vizită în biserica aceasta. Și a spus, aș vrea să vă pun o întrebare. Mi se oferă să devin model în prezentare de modă. Dumneavoastră ce spuneți? Să mă duc sau nu? Am spus, așa e că nu mai predici. Tu știi ce ar zice Dumnezeu? Da, a zis, dar am venit să vă întreb pe dumneavoastră. Și am spus, repet, așa e că tu știi ce zice Dumnezeu? Și a zis, nu vreți să-mi răspundeți la întrebare. Și am spus, crezi că ați putea să-ți răspund altfel de cum gândește Dumnezeu? Da, a zis, ea, știam că așa o să ziceți. Dar ai sperat totuși că zic altfel, am zis eu. Da, zice ea. Cum gândește Dumnezeu despre căsătorie? Vrei cu adevărat să înțelegi cum gândește Dumnezeu? Cum gândește Dumnezeu despre felul în care îți conduci afacerea? Sau ce afacere ai? Cum gândește Dumnezeu despre familie? Despre relațiile din familie? Cum gândește Dumnezeu despre felul în care trăiești până la urmă viața? Domnul Iisus Hristos este expunerea perfectă a gândirii lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, ca Fiu suprem, execută voia lui Dumnezeu. A executat întocmai. A făcut voia lui Dumnezeu întocmai. De aceea, Scriptura îl descrie aici așa. Mai întâi, El este moștenitor al tuturor lucrurilor. Asta ne conduce la Psalmul 2. În Psalmul 2, Scriptura vorbește ceva despre asta. Și psalmistul profetic, într-o descoperire dincolo de înțelegerea noastră, după ce neamurile se întărâtă, Domnul a zis, Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut. Cere-mi și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. El este moștenitor prin creație și ne vom uita imediat și la aspectul acesta. El este moștenitor prin răscumpărare. Toate lucrurile sunt date Lui. Nimic din ce am putea noi folosi pe pământul acesta nu e al nostru. E al Lui. Moștenitorul a tot ce avem noi în administrare aici este El. Vă amintiți, ne-am uitat în pilda vierilor care au crezut că sunt stăpâni ei. Și la un moment dat au zis, vine moștenitorul, să punem mâna pe el, să-i luăm cu japca aceea lui. Ne batem joc de ce ne-a dat Dumnezeu, fără să înțelegem că El este moștenitorul care așteaptă să-i le aducem înaintea Lui în închinare. În Romanii, în capitolul 8, Scriptura spune că dacă suntem copii al lui Dumnezeu, suntem și moștenitori împreună cu Hristos. Moștenitorul nu vine ca să ne smulgă moștenirea. Moștenitorul a venit să împartă moștenirea cu noi. Cu noi care nu meritam nimic. Împlinind voia lui Dumnezeu, a răscumpărat moștenirea și e declarat moștenitor al tuturor lucrurilor. El este creator al tuturor lucrurilor. Scriptura spune în Coloseni 1 că toate au fost făcute prin El și pentru El. Tot ce-i în lumea aceasta creat, e creat prin cuvântul lui Dumnezeu care a zis să fie. Prin Fiul care a rostit să fie. Toate sunt făcute prin El. Înțelegem, spune tot Epistola către Evrei în capitolul 11, prin credință, că lucrurile care se văd, cât ne-a îngăduit Dumnezeu să vedem, sunt făcute din lucruri care nu se văd. Și că puterea Lui de Creator îl face stăpân peste toate lucrurile. El este oglindirea slavei Tatălui. Nu doar că oglindește o slavă Tatălui, El însuși este slava Tatălui oglindită, având slavă în sine. Cererea lui Moise într-o zi a fost următoarea. Arată-mi slava ta. Ioan va scrie în Noul Testament cu referire la experiența pe care au avut-o pe muntele schimbării la față. Și noi am văzut slava Lui. Slava aceasta este descoperită în Iisus Hristos. Slava aceasta a venit în El și ne-a fost adresată, adusă nouă. El este reprezentarea exactă a naturii Dumnezeu. Expresia de aici, excepțional tradusă de fratele Cornilescu, e întipărirea Lui. Lut, în vremea aceea, se puneau sigiliile și lăsau acolo imaginea. El este întipărirea ființei Lui, este reprezentarea exactă a naturii lui Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, a spus Domnul Iisus lui Filip, l-a văzut pe Tatăl. L-a văzut pe Tatăl. Scriptura spune că atunci când va veni Domnul Iisus, în trupurile slăvite, aduși din moarte sau transformați din viață, așa cum ne va găsi Domnul. În trupurile acelea, spune Scriptura că vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Unul din comentatorii biblici, întrebat fiind, da, cum adică o să fim toți ca El? Dacă suntem toți la fel, nu ne mai cunoaștem ca, știu eu, chinezii pentru noi. Ei se cunosc între ei. Comentatorul a zis, este ca și când am fi vase diferite de diferite dimensiuni. Toate pline, toți plini de El, dar în dimensiuni diferite. Cu siguranță creșterea spirituală a noastră fiecăruia, așa cum dovedește și Epistola către Evrei, e diferită de la unul la altul. Dar acela care-i întipărirea desăvârșită a ființei lui Dumnezeu, a naturii lui Dumnezeu, va face să strălucească această imagine a Lui în noi și ea va străluci diferit de la unul la altul. După harul, după chemarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu fiecăruia, după prețul pe care ne-a cerut fiecăruia să-l plătim, după ascultarea sau nevegherea noastră a fiecăruia dintre noi. Al cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să-L cunosc așa cum mi s-a prezentat în Fiul. El este susținătorul tuturor lucrurilor. Toate se țin prin El. O, fizicienii pot să descopere multe aspecte ale legilor din fizică și o să ne spună de ce se țin sau nu se țin lucrurile la oaltă. De ce nu zboară și de ce cad? De ce se atrag sau se resping? Ce nu știu ei și nu vor descoperi niciodată în legile acestea este că dincolo de creație, în afara ei, este mâna Fiului lui Dumnezeu care ține toate lucrurile. El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii sale. Asta înseamnă că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. El le ține. Asta înseamnă că El guvernează toate lucrurile din univers. Asta înseamnă că nu există noroc sau șansă, ci doar a fi sau a nu fi în voia lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul care a expus perfect gândirea lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul care a executat și execută perfect voia lui Dumnezeu. Dacă vreau să aflu gândirea lui Dumnezeu, spun ca Apostolul Pavel, o să-L cunosc pe El. Dacă vreau să împlinesc voia lui Dumnezeu, vreau să fiu găsit în El, având nu neprihănirea mea, ci aceea care se capătă în Hristos. Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul care exprimă perfect inima lui Dumnezeu. Zice textul, a făcut curățirea păcatelor. Ce inimă plină de dragoste are Dumnezeu? Se uită la noi murdari, în mocir la păcatelor. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, așa inimă are Dumnezeu, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. A făcut curățirea păcatelor. Epistola către evrei ne spune cum a făcut asta. Și-a dat sângele Lui. Ne-a acoperit cu sângele Lui. Și dacă în Vechiul Testament sângele animalelor doar acoperea păcatul, sângele lui Hristos ne-a iertat de păcat și ne-a curățat de păcat. Inima lui Dumnezeu e acolo. Și apoi spune Scriptura, după ce a făcut asta, s-a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte. În Vechiul Testament, în cort sau în templu, era o seamă întreagă de obiecte cu semnificațiile lor. În urmă cu vreo 12 ani am predicat aici în biserică o serie de mesaje din cortul întâlnirii. Ne-am uitat la semnificațiile cristologice a lucrărilor și obiectelor de acolo. Am descoperit atunci și reamintesc astăzi. Nicăieri în cort, nicăieri la cort, nicăieri în templu, nicăieri în Sfânta Sfintelor, nu era scaun. Marele preot nu stătea jos niciodată. Cineva, discutând cu mine zilele acestea, a spus, am citit din nou în Levitic și m-am îngrozit. Păi acolo era o slujbă 24 din 24 de a du jerfe. Să aduci jerfă, să arzi, să cureți, să stropești cu sânge, să cureți, să aduci altă jerfă, alta. Era o lucrare continuă, interminabilă. Pentru că niciodată sângele taurilor și al țapilor n-a putut să șteargă păcatele. Doar când Domnul Iisus a săvârșit lucrarea, când a rostit, s-a isprăvit. E lucrare isprăvită după inima lui Dumnezeu. Așa că marele nostru preot Iisus Hristos șade la dreapta măririi. O, e adevărat că atunci când martirii pleacă de aici, se ridică în picioare. Așa l-a văzut Ștefan când a plecat de aici. Dar textul ne spune, s-a așezat. A terminat lucrarea, înseamnă. Așa cum e inima lui Dumnezeu. Cu sângele lui a curățit, s-a așezat acolo la dreapta măririi. O, exprimarea aceasta este în termenii pe înțelesul nostru. Nu ne-l imaginăm pe Dumnezeu limitat, având dreaptă și stânga. E greu, e infinit, e imens, e de necuprins. Dar în termeni înțeleși de noi, așa cum Scriptura îl numește întâiul născut, nu în sens cronologic, ci în sensul autorității peste creație. Așa spune că stă aici la dreapta măririi, la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, unde continuă slujba pe care o vom descoperi mai adânc în epistola aceasta de mare preot, de mijlocitor și de apărător și de garant al nostru. Domnul Iisus Hristos este acela pe care îl descoperim în dimineața aceasta încă o dată, Fiul desăvârșit, unic, suprem al lui Dumnezeu. El expune gândirea lui Dumnezeu. El execută voia lui Dumnezeu. El exprimă inima plină de dragostea lui Dumnezeu. Nu ți-e drag acest Mântuitor? Nu simți în inima ta că ai vrea să-L cunoști mai bine? Nu-ți dorești să petreci mai mult timp cu El? Nu vrei să-I vorbești în rugăciune și să lasă să-ți vorbească în cuvântul Scripturilor prin Duhul Sfânt, în Duhul tău? Să-ți lumineze mintea după gândirea lui Dumnezeu, să-ți modeleze voința după voința lui Dumnezeu, să-ți umple inima cu dragostea lui Dumnezeu, care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dacă da, cântă împreună cu noi cântarea de la numărul 160. 160 numărul cântării. Minunat e Iisus, Domnul meu cel de sus. Pe pământ nimeni nu e ca El. E văzut și auzit prin cuvântul Său vestit. Minunat, minunat e Iisus.